Co paso dos anos, esta festa nacida, como todos sabemos, no 2002, foi progresivamente mellorando, incorporando novedades, consolidando algunhas das actividades de máis éxito, facendo partícipes ás asociacións de recreación histórica e deseñando un programa sempre excepcional, inclusivo e innovador. E quero rematar aproveitando a ocasión para dar as gracias a todas as persoas que ano tras ano sodes o corazón do Arde Lucus, que facedes posible esta festa, que sexe un espacio vivo de memoria por a xección da cidade e tamén de exaltación do noso pasado. Agardo que Lugo sexa tamén espacio para a convivencia, a celebración e a concordia. E nada máis, só me resta desexar que este Arde Lucus faga refulxir aínda máis a nosa cidade, a nosa capacidade para festexar e a nosa identidade como lucenses. Moitas gracias e viva o Arde Lucus.
Viva! Viva!